Айнур Тузумбаева және Жандарбек Бұлғақов.
Отырсын, отырсын. Жүгі, бір ауыз ақындарымыз келесі жұп сахнаға шыққан кезде айтар тілек бар. Бүгінгі айтыстың жөні өзгеше дедік. Жаңа өздеріңіз естідіңіздер. Бұл ән бұрынғы әннен өзгеше деп шәкәрім аталарыңыз айтқандай, бұл айтыс бұрынғы айтыстан өзгеше, өзгешелігін арт жағыңызға қарасаңыздар, тәуелсіздік тағылымы деп тұр. Баяғыда жүке сіз айтыс өткізген кезде кейбір айтыстарға тақырып беріп айтыстыратын едіңіз. Сондықтан бүгінгі айтыстың тақырыбы бар. Ол тәуелсіздік. Елбасымыздың айтқан бір сөзін естеріңізге сала кеткім келеді. Тәуелсіздік біздің бабаларымыз армандап, бүгінгі буын жүзеге асырған барлық қазақстандықтар үшін ең қасиетті құндылық деп. Осы тәуелсіздіктің мына қолдарыңыздағы домбыра сияқты екі шегі бар. Жырлап қоя беретін. Оның біреуі ел, қазақ елі. Екіншісі сол қазақ елін әлемнің биігіне көтерген елбасы. Сондықтан бүгінгі ақынның сөзі осындай болу керек. Біз мынау ауылдың арасы, отбасы, ошақ қасындағы ұсақ түйек әңгімеге бармауымыз керек. Біз бүгін елдікті айтуымыз керек, ерлікті айтуымыз керек. Қазақстанның атын әлемге танытқан астананы айтуымыз керек. Қазақстанның бүгінгі жеткен биігін айтуымыз керек. Сол үшін бүгінгі айтысқа мемлекеттік хатшы келіп отыр. Осыны ескеріңіздер, тақырыптың шеңберінде болыңыз дегім келеді. Екінші бір жеке басымнан айтатын өтінішім, маған деген ниеттеріңізді білемін. Кезінде азды көпті үлесіңіз болған шығар. Мен туралы бүгінгі айтысқа бір ауыз сөз айтпай ақ қойсаңыздар. Жүректеріңізден шығатын жылы лебізді ішім сезіп отыр. Бүгінгі айтыстың тақырыбы тәуелсіздік. Айнұр айналайын, айтыстың ақтаңгері өзімсің. Талай-талай мықты ақындарды шаңғап тұрған кезің бар. Бір айтыстың тамаша үлгісін, өнегесін көрсетесіздер ғой деп ойлаймын. Енді мынау Жандарбектің баласы, Жандарбек Бұлғақовтың, Жандарбектің баласы деймін ғой, мынау өзі орта сахнаға шығып, әкеңді көрген кезде, әкең есімізге түсіп отыр. Сен де бүгін сол жастардың арасындағы нағыз тәуелсіздіктің құрдасы, тәуелсіздіктің адамы сендерсіңдер. Сол тәуелсіздік сізге не берді? Сіздің буынға не берді? Осыны айту керек қой деп ойлаймын бүгін. Жаңағы екі жас жастау болғаннан кейін арындап кетіңкіреп қалған жерлері болды. Сіздер айтысты бір жаңа биікке көтеріп жіберсеңіздер деген тілек айтқым келеді. Рахмет айналайын.
Дұрыс бұға. Сіздің бұл сөзіңізді ақындар ескереді. Бірақ сіздер ескеріңіз, біз екі күн бойы соны айтып өшіреміз ғой, жаңа келдім осы бүгін. Бірақ дегенмен басқа сіздердің келіп отқанын ескеріп азаматтар.
Мұхтар аға тапсырма түсініпті. Ақындар жыргептерін ұшырыпты. Тәуелсіздік құрдасы мен боламын, басына қонып тұрған құсы құтты. Арайлап атып тұрған таңдамына, қазағым жеттің баман арманыңа. Ассаламу алейкум мұсылмандар, мен саулық тілеп келдім мал жаныңа. Балғынбек пен айтысып опық жеген, дем беріп отырыңдар жандарыңа. Кеше ғана кетіп ем сахнадан, жетім ұлдай жаутаңдап жан жағыма. Еркектік намысымды оятамын, қарап қойып бөркіммен шалбарыма. Дегенмен жас ұйтығын ештеңе жоқ, айтыстың айналармын арланына. Сүйінбаймен қатаған айтысыпты, тарихтың көз жүгіртсек тармағына. Сүйінбай сәл кідіріп қалса керек, таңғалдым бір шешеннің талғамына. Қамшыменен салып қалып шап депті Сүйінбайдай тарланына. Сүйінбай сол қамшыдан шабыттанып айтыстың айналыпты заңғарына. 300 қаймақтарын түгел жырлап, әр сөзінде болыпты бармағына. Дәл солай намысыма қамшы басқан мың алғыс мырзатамдай ардағыма. Атамның кешегі айтқан сөздерінен жырымның салмақ қостым салмағына. Ұрсу емес ұлағат деп түсіндім, абыздар бағыт берсе балларына. Өкпелеген балаңды жұбат желім, енді ешкімнің түспесін қармағына. Бастықтан сөгіс алған адам құсап, сопайып қайта келдім алдарыңа. Уай, айтысып кішіменен кісіменен, кіріп ем жыр көкпардың ішіменен. Тәуелсіздік тойына келіп алып, қыздарға арнамайын қысыр өлең. Дегенменен айтысу мақсатым ғой, сондықтан кірісейін ісіме мен. Келіншектің буынын босатайын, буынсыз қызыл тілдің күшіменен. Аямай бере салған арысталдан, жүзім бар аумай қалған хрусталдан. армысың айдай сулу айнырап кем талайдың аяғынан күліп шалған. Төреғали дейтұғын жас баланы кеш опаңай сахнада жығып салған. Енді кеп Жандарбекке ауыз салдың, менің де кетер мекен құрып шаруам. Жастарда ала алмаған кегің бар ма? Сен болдың ғой бәріне құрық салған. Тәуелсіздік тойында аясаңшы, біздерге қабағың жоқ жібіп салған. Мына қыз Қызыл империя сияқты екен, 90-да жастарды қырып салған. Ай,
Қызыл деп тесіп сен біздің ашуымызды оятпай, қазақ қыздары інені қай жерде қойған оятпай. Сөзіңе жауап берейін, тыңдасаң менді тояттай. Қазақ қыздары інені қырып салды екен қай уақта. Жазира менен ләзәттай, жел тоқсандағы кешегі, өзіңе қорған болмасам, адам кершілігім қаяқта. Сен кімге ақыл айтасың, дәл осы жерде бәкенді жығып ен кеше таяққай. Одан қалса үйдегі әкеңнен барып сұрашы, бізбенен талай айтысқан, сол кезде бізді аяппай. Тілімді менің қышытпай, осы мен сөзді аяқтай. Ағмысың ару астанам, алтыннан алқа тағынған, күмістен сырған күмбірлеп, төсіне торғын жамылған. Еңсесі биік ағордам, тәубе деп өттім жаныңнан. Есілі баққан есілді, көрсем деп халқым ағылған. Жапырағын жайған бәйтерек, басына ұя салынған. Қас қайып тұрған хан шатыр, қадасы берік қағылған. Осының бәрі астанам, маңдайда жанған бағыңнан. Армысың алты алашым, Аллаға ғана табынған. Жоғалып кеткен айтысын, сарғайып күтіп сағынған. Ақ сарбас айтып алдыңда, ақтарылайын ағымнан. Тәуелсіздіктің тойында, есілдің ерке бойында, жаратқан өзің жар болып жаңылдырмашы жағымнан. Сезінген елміз орыстың саясатының салқынын, дұшпанның суық қолынан босадау енді алқымын. Бұл күнді күткен аналар сыздатып екі балтырын, бұл күнді күткен бабалар жасырып жанар жарқылын. Тәуелсіз болған біздің ел, өзгенің қайтсын алтынын. Қарыштай берші ағайын, тоқтамай осы жарқынын. Азаттық таңы емес пе арманы қазақ халқының? Қадыр түніндей қадірлі тәуелсіздіктің әр күнін. Аламанбысың Жандарбек, жанарын бізге қадаған. Бой бермей тұғын асаудай, жұлқынып шықтың арадан. Әкесі менен айтысып, арбаға байлап сабаған. Ұстазы менен тартысып, алды ғой кеше жағадан. Сен кеше сабақ алып ең, Мырзатай дайынданадан. Айтыңыздаршы ағайын, осы мет жұбым қалаған. Қандай жақсылық күтейін, өзіңдей бұзық баладан. Бет жыртыс басың менімен, болсаң да қанша қабаған. Өйткені сенде Жандарбек туғансың мендей анадан. Мен едім кеңге құлаш жайған өрем, сан мәрте сағынна да сайраған ем. Бетіме балғын бекті баса берме, онсызда бармағымды шайнаған ем. Әйтеуір қаяқым мен айтысам да, қақпанға ауып қаламын қайдада мен. Басымды тау мен тасқа қатар соғып, қайда сүйреп барасың қайран өлен. Балғын бекті айтысы өз ағам мен, тағасыз аттай болып тайған әбем. Бала құсап шалалық білдіріп қап, өз бағымды өзімге байлаған ем.
бұл бала бөтен жолға түспесін деп мырзаға намысыңды қайраған ең. Балғынбектен кешірім сұрап келдім, қайтадан қауышпаққа қаймана мен. Жастардың қателігін кешіріңдер, өйткені шат көңілмен тойға кебем. Баланың тентектігін кешірмесе, дананың тектілігі қайда деген ай. Қалайық бізге үміт артуш еді, шайырлар жыр табағын тартуш еді. Екі жыл айсыз болмай кеткеннен соң халқымның тарқамады бәл. Финалға сүйреп шыққан өздерің ғой, жырлайын ал ендеше халқым сені. Жүректен шындық дейтін ұшқан ән бар, тыңдаңдар сол әуеннен тысқамаңдар. Мемлекет қызметкерін қысқарт деген жақында жарық көрген нұсқазан бар. Ол заңға жай қазақтар жылап отыр, былқ етпейді тіреуі күшті адамдар. Несие қамыменен пәтер алып жатқандар болып жатыр іс адамдар. Қазақтың өсуіне үлес қосқан көп балалы ананы қыстамаңдар. Жеп отырған дәм тұздан айырмасын, жоғарының тұтқасын ұстағандар. Қысқарту идеясын мен айтайын, елімде үш тілдейтін үш таған бар. Төрт отыр қазақ тілін керек қылмай, өзге тілдің қаламын ұштағандар. Қысқартуға ең бірінші ілінсеген қазақ тілге тілдері қысқа адамдар. Шындықтан алыспайды, жағымыз ақиқаттан қарыспайды. Жалпы әлемге күрс жарыс алып Қазақстан жақында өткізбекші жарыс бәйгі. Азияда алауын тұтатқанмен көп қазаққа болып тұр намыс қайғы. Кешеден бер ақындар айтып жатыр, менің де намысымды жаныштайды. Шетелдерден спортшы сатып алып соларға ұлт намысын табыстайды. Оларды ақша үшін алдап сулап, намысыңды қорғауға намыстайды. Қайдағы грузин мен шешен емес, кілемде қазақ неге алыспайды? Кантадорға мінгізбей велосипед өз қазағым неліктен жарыспайды? Футболдың масқарасы белгілі ғой, аяқтары доппенен қабыспайды. Хоккейдің құрамасы түгел орыс, сен үшін әкелген мен барыс бәйгі. Алтынның қаңылтырдай құны бар ма, қазақтарға сыйласа орыс бәйгі. Қазағым намысыңды өзің қорға, әлі де ойланғайсың ол іш жайлы. Әйтпесе саттар ханып көрден тұрып қайтадан қазақ үшін болыспайды. Шетелден сатып алған спортшымен ешқашан қоржындарын толыспайды. Бауыржан атам айтқан бір сөз бар еді, ол қалай той үстінде тоғыспайды. Жалдап алған солдаттар майдан болса, ешқашан жанын салып соғыспайды. Ала боп мен де бірге шыбық міндім, елді айт деп халқым өзің жігіт қылдым. Енді айнырға көрейін соқты қысып, дегенмен ырым жасап күліп тұрмын. Кешеден ақындардың айтуынша талайды қырғыз құсап қырып тындың. Әкемді шақырып ем осы айтысқа, келмеген себебін мен біліп тұрмын. Айнұр болса айтысқа келмейін деді, амалсыз мен орнына шығып тұрмын. Ай Айнұр ай, не деген қаты кезден әкем түгіл мен өзім суып тұрмын. Бәкейіпті құлатқан роза құсап, ақыры айтақымды қуып тындың ай.
Қалай інім апаңды Отынбаева дегенін, бір қызы едім қазақтың, қырғызға неге теңедің? Бақиып кетсе биліктен, естіп жатырмыз себебін. Бұзық болып шығып баласы түсірген екен беделін. Әкеңді айтып қоймайсың, көрсеткен талай өнерін. Айтысқа келмей қалса егер, өзіңнен ізде себебін. Естіген жоқпын мен өзім, әйелден қорқам дегенін. Бақ сәкеңізді жақсы деп, құрметтеп жүрген мен едім. Оңдырмай жеңіп айтыста, жол бермей әкең байқұсқа. Бақ киіп құсап, бездіріп, қуып жіберген сен едің. ақылды болсаң бауырым, тарихта қалар есімің, кешегі сөзден сабақ ап, айттың ау дұрыс кесімін. Өзіңдей ұлдан айналдым, адалдан жеген есігін, өз қателігін мойындап, жасады дұрыс шешімін. Әбілязовтар секілді бөтеннің қақпай есігін, шетелге қашып кетпестен сұрады жұрттан кешірім. Түріңе сенің болайын, қырғызды айтып шаттанған, маған да онда жөн болар, тарихтың бетін ақтарған. Қазақ пен қырғыз еледік, ниеті түзу ақ болған, бірақ та тарих бетінде қаншама қанды дақ қалған. Бауырым деген қырғыздар кененің басын шапқанда намысым жерге тапталған. Сол қырғыз қазір не болды, тозып бітуге шақ қалған, өзінің ханын қудалап зорлықпен тартып тақталған. Сондай күндерде нұрағам тек әділдікке жақ болған, қашып жүрген ханына арнайы ұшақ жіберетіп құтқарды қанды қақпаннан. Айдай әлемнің алдында ажалдан аманап қалған бар қазақ сонда масайрап, Нұр Сұлтанымен мақтанған, парасатынан айналдық бүкіл қазаққа бақ болған. Қазаққа таңдай білген дұрыс жолды, баһадүр бабаларым құрыш болды. Аяқ жер үшін қырылысқан тарихта талай-талай ұрыс болды. Сұлтандардың тұяғы кененің де қолында өлілгенше қылыш болды. Ағайын айтыңдаршы қайда қандай, тарихта бұдан асқан іріс болды. Абылайдың арманы орындалып тәуелсіздік еліме ырыс болды. Шекемізге бұйырған бақты жырлау ақындарға бұйырған жұмыс болды. Қай заманда қазақтың қамбасына қазіргідей бидай мен күріш толды. Қай заманда қазақтың қоймасына қазіргідей алтын мен күміс толды. Қай заманда қазақтың қазанына қазіргідей құт бітіп ырыс толды. Қайға заманда қазағым астан асап, саммит жасап әлеммен туыс болды. Қай заманда қаймана қазағымның қазіргідей ұйқысы тыныш болды ауайы.
Патшам айттың ойыңды жиып құнды, және де шүкір дедің тыйып мұңды. Елдікті сен жырласаң мен айтайын, тыңдап қал Жандарбектей ұйық толды. Қанша ғасыр жем болды қасқырларға, құнымыз болмаған соң киік құрлы. Қазағымның көз жасын көргеннен соң Құдайым жіберіпті сүйіп толды. Нұр ағам ғой сарабдал саясатпен, бұл жұтпай ұстап тұрған ұйытқыңды. Сарыарқаның төсінде саммит жасап, дос сүйініп дұшпаным күйіп тұрды. Туалып Евродақты бастағанда қуанып төбем көкке тиіп тұрды. Соншама президентті алдың әкеп, Нұр ағам мәртебеңді биік қылды. Одан елде менсінбей жүрген елдер босағаннан бастарын иіп кірдауай. Бір әңгіме айтайын басыларға, ақының тектен текке ашынар ма? Халықтың қамын ойлап жүрген ерлер берді ғой бізге діни ашы барына. Айран сұрап шелекті жасырмаймын, менің айтып тұрғаным асыларына. Оның өзін жамандап бәз біреулер сайтан салған ойменен басынар ма? Абай айтқан қазақтың күндестігі ай, тазадан мін айтады шашыларға. Мұсылман жамағаттың дұғасы ғой, әйтпесе ондай арна ашылар ма? Немесе Орта Азияда жалғыз өзі дінді насихаттағыш боп қосылар ма? Білместікпен тасатқан бауырлардың дұғасын, күнәсін кешір Алла, жасыр Алла. Асыларынан аяқтан шала бермей дұға тілеп жүрейік осыларға. Исламды телеарнамен таратпасақ, ендіге уағыз айтпас Расулалла. қалмас қалжың сөйлеп қыл жақтаған, себебі ұлт мұрасын ұл жоқтаған. Арғы атам Сүйінбай мен Бақтыбай ет кезекті бір мақтаған, бір даттаған. Бұл күнде ақын тыңдар төре бар ма, ағайын осы жағдай жұмбақ маған. Байқаймын керісінше төрелер көп, өз халқына қазақша тіл қатпаған. Айтысты экраннан алып тастап, ақынын емін еркін жырлатпаған. Керісінше эфирді жаулап алды, түріктің кинолары кіл қаптаған. Бериван Шехризатты шежіре ғып, өнегесіз өзгені құрмақтаған. Алаштың ақындары емес қазір түріктің қатындары. Қымбат замана Астана көтерілді ірген жаңа, алдың ғой бар әлемнен бірден баға. Елордада тұратын Айнұр әпкем, атағың шықты сенің жырмен дара. Президент сізді қатты сыйлайды екен, айтылғанды дұрыс қой бұл жерде ода. 8-ші наурызда сізді алдырып, өзіңе Нұрсұлтандай гүл берді аға. Өткен жолы тағы да шақыртып ап, Нұраған мінгізді ғой бір жорғаға. Бір айда 2-3 рет кездесесің, алтын күміс толтырып келді орбаңа. Нұрағам сізді жиі қабылдаса, ақындардың қадірін білген дана. Атақты мен айтысқан қандай қиын, қазылар жұптап қойды кіммен ғана. Себебі Айнұр менен айтысып тұр, атағы жоқ жасағын құр қол ғана. Ағайым бүгін мені қолдап жібер, айтыстан қайту үшін жүлдем дала. Себебі мына жерде айтысып тұр, үлкендерге құлағын ілген бала. Ақордаға алшаңдап кірген қыз бен ауданның әкіміне кірген бала. Патшаның сарайында жүрген қыз бен бақшаның маңайында жүрген бала. Уай,
бағасын біліп інімнің, тектіден туған ол дедім. Айнұрға тиісіп қоймады ау, қыздырып сөздің дүрмегін. Қабылдап еді елбасы, сен оның несін тілдедің. Саған да жақсы емес пе, жақсыны неге күндедің? Пайда таппасың Айнұрдың, сөз қылсаң шыққан кіргенін. О, отанды ойлап жүр десем, апаңды аңдып жүрмедің. Қабылдап жатса елбасы, қазақтың ол да данасы. Ақын болыпты әлжандай, ақ жаулықты оның анасы. Әнұранға да сөз жазған, мына қызыққа қарашы. Сол ақындығы анадан жұққан ау деймін шамасы. Ақын патшаны ақын іздесе, дұшпанның бітпес табасы. Ақынды патша іздесе, асқаны болар бағасы. Үш жыл жоғалған бұл айтыс, үш күнге міне созылды, табылып дерттің дауасы. Осының бәрі ағайын, елбасымыздың өнерге жанашырлығы деп білсем, ешкімнің болмас таласы. Жолығып жатсам несі бар, халқының жоғын жоқтауға Айнұрдың жетет шамасы. Шетелдіктер құсап кіріп ап, мұнай мен алтын сұрамай, өнердің жоғын жоқтадым айтыстың болып сарасы. Қытайлар кірсет үндемей, еврейлер кірсет тілдемей, жалғыз Айнұрдың кіргенін көре қалғанын қарашы. Көре алмай тұғын қазақтың, Құдай ау қайран баласы.
Көре алмайсың деп сен мені, шамдан ба Айнұр, шамдан ба. Байым бағыңда бес күндік мынау жалғанда, сен барып жатсаң қуанам Нұраған дейтін заңғарға. Айт отыршы не айттың елбасыға барғанда. Алмас тілді ақын боп елімнің мұңын айттың ба, сатылып жатқан шетелге жерімнің мұңын айттың ба. Айын алып улаған, балығы тайдай тулаған, көлімнің мұңын айттың ба, машкевичтер билеген, белімнің мұңын айттың ба. кеше өзің жырлаған Қажы Ғұмардай бабаңды қажып жатқанын айттың ба? Өлермен болған тыңдалмай өлеңнің мұңын айттың ба? Біреулер жауып тастаған ақсүйек өнер айтыстай өнердің мұңын айттың ба? Жоқ әлі де әшейін, шоколад жеп, кофе ішіп, суретке түсіп қайттың ба уай?
Желпіне берді ау жас бала, жастықтың жалын желімен. Қулығым тіпті көп екен, аңқау деп жүрсем сенімен. Нұр Отанда ғой қызметің, сол жақтан жиі көріп ем. Өзі айта алмай жүрдесін, дат айтқызып Айнұрдың от көсемекші қолымен. Ел мұңын айттыңыз ба деп, ерегіскенше менімен. Жиырмаға келген жасың бар, алаш сыйлаған басың бар. Сен өзің неге айтпайсың, бұқардың салған жолымен. Әйелді айдап салғанды қай атаңыздан көріп ең. Әлемге мойын бұрсаңшы, жөнделер сөздің кесімі. Ауғанстан мен Ирактың қирап бітті бар есігі. Әзірбайжан мен Армянның кіретін жоқ қой тесігі. Грузия менен Ресейдің болмай тұр дұрыс шешімі. Қырылып қалған Қырғыздың таусылдау бітіп несібі. Қазақты ғана тербеп тұр бейбітшіліктің бесігі. Сондықтан інім абайлап дұшпанның сөзін сөйлемей, ойлап көрсеңші осыны, солардың бәрі басшыға бағынбағанның кесірі. Елбасы және ел болып егемендікті құрыстық. Бой көтергенде Астана мәз болып тағы күлістік. Алпауыт орыс Қытаймен тату болуға тырыстық. Азуын айға білеген ағылшын мен де білістік. Өзімен өзі қырылдау қырғызым іштен ұрыс қып, өкпесі біте бермейтін өз ағаң мен де ұғыстық. Тәуелсіз Қазақстаным, отаным менің тыныш, отаным менің ырыс құт. Кетпесе екен басымнан, тарқамас екен ырыс құт. Айтысты енді тоқтатсақ, сөзімді жерге тастама. Өртеніп кетем демейді-ау, отпен ойнайды жас бала. Ақыл тоқтатқан атым бар, ақыл айтайын қасқаға. Екі жыл айтыс шабылып, ел жұртқа болдық масқара. Ойнамайтынын түсіндік, тоқ бала менен аш бала. Сондықтан інім абайла, орнымыздан біз тұралық. Бір бәленді бастама, әрең ашылған айтысты қайтадан жауып тастама.
Жақсы, әнді.
Бек бастама деп жамандастан, түрін қой айтыс үшін алаңдасқан. Жарайды тоқта десең, мен тоқтайын, қадалған жерімізден қан алмастан. Кеше сізбен айтысқан Төреғали, бетіңізден сүйем деп арандашқан. Мен бірақ бетіңізден сүймеймін ғой, жарыңызға бұйырсын адал қосқан. Қолыңнан ұстасам да жетіп жатыр, патшамен әр ай сайын амандасқандай.
Қазылар алқасы екі ақынның айтысына баға беріңіздер. Бұл сайысты бастаған Жандарбек. Жандарбек Құлға 10, 1, 9, 6, 10, 69 ұпай. 69 ұпай. Айнұр Тұрсынбаева, бірыңғай 10, 70 ұпай.